Velkomin í miðvarpin, hlaðvarpsþátt miðflokksins. Í dag erum við með Margréti Þórarinsdóttur, bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ. Margrét, velkomin.
Takk fyrir það.
Hvað segirðu þá?
Bara allt ljómandi, það
ekki.
Ekki annað á þessum fallega degi.
Já, hvernig leggst sumarið í því svona?
Heyrðu bara mjög vel.
Já.
Ég ætla bara ferðast innanlands og hérna bara njóta þess að fallega landslags og fallega landsokkar.
Já, einmitt, það er eina viti. En Margrét, áður og komist í pólitík, hvað varst að gera fyrir pólitíkina?
Heyrðu, já, ég sem sagt hérna árið 1987 byrjaði ég að starfa sem flugfreyja og gerði það enn þann dag í dag. En samhliða flugfreyjustarfinu að þá hérna fór ég og menntaði mig og með mastersgráðu í félagsráðgjöf. Þannig að ég löggiltur félagsráðgjafi og get starfa sem slík. Hef unnið í barnavernd og hef hjálparstarfi kirkjunnar. Og hérna
bæði í Reykjanesbæ eða hvað?
Í barnavernd í Reykjanesbæ já og síðan hef hjálparstarfi kirkjunnar í Reykjavík. En
já.
Það í starfsnáminu mínu.
Já.
Og hérna síðan þegar ég útskrifaðist þá hérna ákvað ég að venda svolítið kveðið minni kross og fór og starfaði sóttum stöðu hjá Æslandir á skrifstofunni. Og starfaði það sem mannestjóri áhafna.
Já.
Þessum verkefnastjóri og síðan færðist ég upp og varð mannestjóri.
Já.
Þannig að hérna, en samhliða því, þá var ég alltaf í fluginu og tók eitt til tvö flug í mánuði.
Já, ekki gaman að vera í fluginu?
Já, það hrikalega skemmt.
Mikið líf og...
Já, bara engin vinnudagur eins. Þú veist aldrei hvernig vinnudagurinn verður. Þú hittir fólk á hverjum einasta degi og hérna... Þetta bara rosalega góður svona skóli hvað var það samskipti.
Já, ég trúi því.
Já, þannig að hérna, já, og ég það enn.
Já, en hvernig byrjarðu í pólitík?
Heyrðu, við komum reyndar frá pólitísku heimili.
Já.
Ég eitthi öllum sumrum mínum hjá ömmu minni á minna Kraranesi á Vatnsleysuströnd og það var mikið skarfað við eldhúsborðið. Og mikið rætt pólitík og hérna við sem sagt, ég kem úr framsóknarflokknum og ég hef ekki starfað í honum hérna á þeim tíma en ég hef alla tíð gósið framsóknarflokkin.
Já.
Og svo var náttúrulega bara engi spurning þegar hérna Sigmundur Davíð ákvaða stofna nýjan flokka að fylgja okkar formanni.
Já.
Ég mikla trúa honum og hérna bara mjög ánægð að vera í miðflokknum. Og síðan hérna hætti ég sem sagt vegna persónulega ástæði á skrifstofunni og hérna fór alveg aftur í flugið og stuttu seinna þá eru sveitastjórnarkosningar og mér var búið sem sagt fyrsta sæti sem að ég þáði.
Já.
Þannig að
þá
fór ég svona fyrst að beita mér í pólitíkinni en ég hef nú alist uppi það að fólkið í hérna fjölskylda mín hefur haft mikla skoðanir á þessum málum.
Já.
Kannski sýnir sig að bróður minn Birgir Þórarinsson, hann er alþingismaður í dag.
Einmitt. Það mikil pólitík reyla í æðum ykkar.
Já, það það. Og svo erum við náttúrulega með fleiri. Við erum fransískinn þarna nokkur. Það Rósa Stóttir og hérna Jóhann Friðrik sem er var ásóknarflokksins. Þannig að þetta er svona skemmtilegt og skemmtilegt á fjölskyldum mótum.
Já, ég trúi því. En hvernig líkar þeir að vera í bæjarmálunum?
Heyrðu, mér finnst þetta rosalega skemmtilegt en það sem að hérna komi kannski mest á óvart er þessi óheiðaleik. Tík er tík.
Já.
Og hérna að fólk skuli geta komið upp í pontu og sagt ósatt finnst mér bara ótrúlegt. Ég hef bara stundan mína pólitíka heiðaleika og ég með hreint hjarta og er stolt af því það sem ég að gera og hérna ég segi nú bara einungi sannleikan en hérna ég ekki svona eins og margir gamli refir hafa hérna í kringum árin komið sér upp einhverju svona pólitísku kerfi og hérna segja þeim það sem að hentar þá og þennan tíma og þessa stund.
Já, einmitt. En hvað er svona sem hefur þeir komið hvað mest á óvart í bæjarmálunum? Hvernig gengur að koma málum áfram og svona?
Þetta er svolítið erfitt vegna sem ég í minni hluta og í minni hluta að við gerðum þetta samkomulag við fengum einn mann kjörin inn og okkur vantaði einungis 46 atkvæði upp á að Gunnar Felix Rúnarsson kæmi inn en gerðum samkomulag við frjálst afl upp á það að skipta með okkur nefndum og öðru en síðan hérna sveikan okkur gegn því sjálfstæðisflokki og ég búin að skrifa nú marga greinar það en hérna það sem að kemur mér bara óvart þessi óheiðarleiki samkomulag og þú brýtur það og þú ert bara alltaf að hugsa sjálfan þig það ekki hugsa svolítið samfélagi heldur, já, bara hvað fæ ég út úr því hvað best fyrir mig
en
það kom mér á óvart
já, en þú hefur verið titlun sem bókunardrottning
já
í sveitaflöðinu, hvað getur sagt okkur aðeins frá því, hvað þýðir það?
Já, heyrðu, það sem sagt, ég náttúrulega var algjörlega glæný í pólitík og hérna finnst bara frábært þetta fólk sem starfar í miðflokknum og ég eignast þarna mjög góða vinkonu Vigdísu Hauksdóttur sem er búin að kenna mér ansi margt og hún sagði við mig Margrét, þú skalt alltaf láta bóka það sem þú ert að segja þannig að hérna ég byrjaði að gera það og er búin að breyta svolítið fundasköpum í Reykjanesbæ hérna það sem ég segi, ég læti náttúrulega ekki bóka alveg allt, en hérna, svona þessi áherslu atriði, það sem að ég hérna, stend fyrir, það læti ég bóka. Og ég bara er sko svo glöð og þakklátt fyrir að hafa hitt þetta góða fólk í þessum miðflokki okkar og virkilega ánægð að hafa kynst henni Vigdísi vegna þess að hún algjörskörungur.
Mm-hmm. Algjörlega.
Ég lært af henni.
En þú ert líka duglega að skrifa greinar? Í bæjarblöðinu, það ekki?
Jú, ég hef verið mjög duglið í því og hérna, er bara alveg ágætt spenni. þannig að hérna, já, þannig að ég hef verið mjög áberandi í bæjarblöðunum.
Þetta líka svona þetta gott tækifæri til þess að ná til kjósenda sinna og til íbúana.
Já, ég er svo þakklátt og það sem að gefa mér svo mikið eru íbúar sveitafélagsins vegna þess að hérna þeir sko þakka mér og hérna bara fæ mikið hrós frá mörgum bæjabúum og hérna það líka það að fólk hringir í mig og beðið sér tilbúin til að skoða þetta mál og þá kafa ég honum í það og hérna þannig að það sem að gefa mér svona upplyftinguna er það að hérna hvað ég fæ mikið hrós frá bæjabúum og svo sjálfsögðu náttúrulega okkar kollegum í miðflokknum.
Já, einmitt. En hvaða málefni hefur þú verið að berjast fyrir á þessu kjörtímabili og ertu með málefni sem þú ætlar halda áfram að berjast fyrir út kjörtímabili?
Já, við náttúrulega, okkar stærsta mál, kosningamál, var hérna virt íbúalýðræði og hérna, við vildum innleiða íbúa app sem er svona hluti til komið. Og síðan var það þetta, hvað var það Helguvíkina sem er náttúrulega stærsta máli, það er kísilverið. Mm-hmm. Og við vorum eini flokkurinn sem vorum alveg stóðum föst í lappirnar á því að við vildum ekki kísilverið og það þyrfti að breyta deiluskipulaginni Helguvík. Og það er svolítið núna í umræðinu, mm-hmm. en síðan er það hérna svona kannski einna helst að það sem ég hef verið að berjast fyrir er að ríkisvaldið auki lögbundna fjárveitingar til hérna HSS, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, lögregluna og fjölbrigðisskóla Suðurnesja og það er allt út af íbúafjölguninni og stofnum frammi fyrir hérna gríðalegu atvinnuleysi og ég held að höggi sé ekki komið vegna þess að það kemur ekki fyrir inn í haust. En það er svona einna helst og síðan höfum við verið að börðust við fyrir því kosningabarnum að fjölga leikskólaplásum og hérna nú erum við að opna ungbarnaleikskóla. Tvo leikskóla sem að fá stækkun við sig og þá er hægt að taka við þessum börnum. Síðan hef ég barist mikið fyrir sískina afslátt á skólamáltíðum.
Já.
Þannig að það er svona ýmislegt sem að hérna, en ég mun klárlega halda áfram að berjast fyrir þessu virka íbúalýðræði og þetta eru kannski þau stæðstu tvö máli.
Já, en þannig að þú myndir alveg mæla með því að ungar fjölskyldur myndi drífa sig til Keflavíkur að byrja að búa, að það ekki?
Já, algjörlega. Já. Þetta er batvænt samfélag og hérna og mjög stutt frá Reykjavík.
Mm-hmm.
Rauninni ertu í stóru sveitafélagi mm-hmm. en ertu ekki í borginni þannig að hérna og líka það að húsnæðisverð er ódýrara hér, heldur en á höfuðborgarsvæðinu.
Já.
Það gefur þá ungu fólki kleifta að kaupa sér fasti.
Það eru margar íbúir að ná Ásbrú sem búir að taka í gegn, ekki satt? Og eru á hagstæði verði?
Já, það rétt.
Já, þar einmitt. Er það bæta við leikskóla þar eða hvernig það?
Það núna við erum í forvinnu að sjá hvar við gætum, hvort að við munum bara stopna eitt sérstakan ungbarnaleikskóla eða hvort að við munum stakka við tvo leikskóla en þeir eru ekki á Ásbrú, þeir eru hér í miðbæ Reykjavíkur, nei, Reykjanesbær.
Já, en segðu mér annað, í annað bæjarstjórninni í Reykjanesbær, eru nefndur á ráð sem þú situr í eða hvernig það?
Við erum sem sagt Gunnar Félix Rúnarsson sem var í öðru sæti á lista hjá okkur, hann situr í einhversu skipulagsráði og ég loksins fekk eftir tveggja ára baráttu að fá að vera áheyranda fulltrúi í bæjarráði og síðan erum við einnig í hafnarráðinu. Þannig að við erum með þessar tvær nefnir.
Já. Ok, og það munaði nú líklega að Gunnar Félix hefði komist inn í síðustu kosningum, eða ekki?
Sko, þetta alveg ótrúlegt að við fórum á stað 10 dögum fyrir kosningar. Já. Við skiljum náði einu manni inn.
Pældi því?
Fengum 13,6% atkvæða. Framsóknarflokkurinn fekk 13,8% en fekk 2 menn inn.
Já.
Og okkur vantaði einungis þessi 47 atkvæði sem er bara ótrúlegt.
Já.
Það er að gera heldur betur í næstu kostningum.
Já, þá náu við 2, ef ekki 3.
Já, algjörlega.
En hvað svona að lokum? Með hverju mælir á Íslandingar, með hverju mælir að þið gerir í Reykjanesbæ í sumar þegar þið ferðast innanlands?
Herðu, við erum alveg með frábært landslag hérna og bara allur skæin, Reykjanes skæin er ofboðslega fallegur og það er frábært að keyra hann taka sunnudagsrúndin og skoða þetta fallega svæð okkar. Það er hægt að fara í golf og það er hægt að fara í göngutúra og það er hægt að fara hjóla og við erum með ofboðslega stolt af söfnunum okkar, dúshúsunum, alltaf sýningar þar. Og síðan erum við fyrir börnin, erum við með skessuhelli,
sem
er vinsæll. Og svo náttúrulega sundlaugin okkar sem að við erum núna að taka í gegn og erum að koma með nýja rennibraut fyrir börnin. Þannig að það er nóg að vera hérna.
Hvað hérna, á hvað fjöll á ég að ganga?
ég verð nú að játa eitt. Ég alveg á ofboðslega og ég starfa borð í flugvél.
Já.
Það náttúrulega Þorbjörn.
Já.
Í Grindavík, hann mjög vinsæll.
Okay.
Þannig, og Keilir.
Já.
Þannig að þetta svona tvær áskoranir. Ég verð nú að játa það, ég hef aldrei farið upp á Þorbjörn vegna þess að ég hef einu sinni reynda og snýri við því ég var hánuð.
Já, ég tek þig með þessu bara.
Já, þú veitir kannski að minna á loftræslinni.
Margrét, takk kærlega fyrir að koma til okkar hérna í hlaðvarpi.
Já, takk sem leiðis. Gaman að þessu. Þetta er frábært framtak hjá okkur.
Takk fyrir það.